VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, bersama saya, Eva Masreva. Gimana weekend Anda hari ini? Sempat keluar cari angin segar nggak? Atau masih di rumah aja kayak saya nih? Berasa nggak sih kalau sekarang ini dampak perubahan iklim benar-benar nyata? Jakarta yang biasanya panas, paling nggak waktu saya tinggal di sana, seminggu terakhir ini dilanda hujan dan angin yang kabarnya sangat dingin. Sama seperti di sekitar Washington DC, Maryland, dan Virginia yang biasanya hangat, well nggak anget-anget banget tapi juga nggak dingin-dingin sekali. Nah, seminggu ini kami dilanda suhu sangat dingin sampai minus 7 Celsius. Sebagai sekolah sampai terpaksa ditutup karena nggak tega membiarkan anak-anak menunggu bis sekolah di tengah udara yang sangat dingin. Ironisnya, di Alaska justru lebih hangat dari DC, dengan perbedaan suhu bahkan hingga 10 derajat. Gaswat nggak? Laporan pertama di VOA Weekend saya awali dengan laporan tentang Perpustakaan Nasional Israel yang mengatakan bahwa jumlah pengunjung ke situs berbahasa Arabnya naik lebih dari 2 kali lipat dalam tahun 2021. Ini terjadi setelah digitalisasi manuskrip dan arsip berbahasa Arab perpustakaan itu dan program penjangkauan yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Laporannya disampaikan Karlina Amkas.
Dalam pernyataan yang dikirim ke kantor berita Associated Press, Perpustakaan Nasional Israel mengatakan sekitar 650 ribu pengguna, sebagian besar dari wilayah Palestina, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Aljazair, mengunjungi situs berbahasa Inggris dan Arab perpustakaan tersebut pada 2021. Salah satu koleksi perpustakaan itu yang paling banyak dicari dalam situs yang berbahasa Arab adalah arsip surat kabar. Lebih dari 200 ribu halaman publikasi berbahasa Arab itu berasal dari kekhalifahan Utsmaniyah dan Palestina sewaktu berada di bawah kekuasaan Inggris, kata Rukel Yukeles, kepala koleksi perpustakaan tersebut.
The National Library of Israel has been collecting material for about 130 years. What started as a public library dedicated to Jewish literature quickly became a much broader library.
Perpustakaan Nasional Israel telah mengumpulkan bahan-bahan selama sekitar 130 tahun. Apa yang dimulai sebagai perpustakaan umum yang didedikasikan untuk sastra Yahudi dengan cepat menjadi perpustakaan yang jauh lebih luas. Dan area kedua yang diperluas perpustakaan ini adalah Arab dan Islam. Koleksi tentang Arab dan Islam diawali pada tahun 1924 sebagai bagian dari transisi perpustakaan menjadi perpustakaan universitas. Dan dalam perjalanan sejarahnya, perpustakaan ini telah berinvestasi dalam materi-materi Arab dan Islam, juga termasuk materi-materi Persia dan Turki, buku-buku dan koran, dan jurnal, poster dan musik, dan manuskrip. Dan tentu saja kini materi digital untuk menjadi lembaga penelitian unggulan untuk kajian Islam dan kajian Timur Tengah di Israel. Dan kami adalah salah satu lembaga penelitian terbesar di kawasan ini.
Koleksi itu tersedia secara online dan terbuka, kata Rekwal. Kemudahan akses memungkinkan cendekiawan, mahasiswa, dan mereka yang mencintai sejarah dan kebudayaan mengunjungi dan menjelajahi situs online tersebut. Perpustakaan yang terletak di Yerusalem itu adalah rumah bagi banyak koleksi tertulis tentang Islam dan Arab, termasuk ribuan buku dan manuskrip langka dalam bahasa Arab, Persia, dan Turki, mulai dari abad ke-9 hingga ke-20. Kurator koleksi Islam dan Timur Tengah di perpustakaan itu, Samuel Thrope, mengatakan,
"So it's a 17th century Indian copy of Nizami's Khamsa, which is Persian. It's a Persian poem, one of the most important Persian poems in the Persian literary tradition."
Jadi ini adalah salinan Khamsa Islam dari India abad ke-17 yang berbahasa Persia. Ini adalah puisi Persia, salah satu puisi Persia terpenting dalam tradisi sastra Persia. Dan itu adalah bagian dari quintet. Ini semacam buku dengan 5 puisi berbeda dan topik berbeda yang berhubungan dengan Iskandar Agung.
Thrope menyatakan adalah suatu kehormatan bekerja dengan koleksi yang benar-benar mencakup keseluruhan budaya Islam dan sejarah wilayah tersebut. Tentang koleksi lain yang masih terkait Khamsa, ia mengungkapkan,
"So the scene, it's not just a scene of, it's not just a battle scene, it's a scene of the transfer of kingship. And the transfer of authority and the transfer of legitimacy also."
Jadi ini bukan hanya adegan pertempuran, ini adalah adegan perpindahan kerajaan, pengalihan otoritas dan juga pengalihan legitimasi dari ayah ke anak dan juga dari raja ke raja, dari Persia ke Yunani. Ini adalah gambar yang syarat dengan banyak simbolisme yang sangat kuat.
Mengenai asal mula koleksi tersebut, Thrope mengatakan,
"What we saw today are some of the items from our Yehuda collection, a diverse selection of what we have among the manuscripts donated by Avram Shalom Yehuda."
Sebagian dari koleksi Yehuda kami, beragam pilihan manuskrip yang kami miliki di antara koleksi yang disumbangkan Avram Shalom Yehuda. Ia adalah cendekiawan dan kolektor dan dealer manuskrip kelahiran Yerusalem, salah satu yang sebenarnya paling penting dalam abad ke-20. Di akhir hayatnya, Yehuda menyumbangkan sisa koleksi manuskripnya ke sini kepada kami di Yerusalem.
Di antara koleksi yang paling berharga dalam perpustakaan itu, terdapat Al-Quran abad ke-9 dari Iran modern. Al-Quran dari Persia itu adalah contoh yang diketahui paling awal yang ditulis dalam aksara Arab. Koleksi lain adalah manuskrip bercahaya dari India abad ke-17 yang mengilustrasi kehidupan Iskandar Agung dan naskah dari Turki pada masa kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-16 mengenai oftalmologi. Karlina Amkas, VOA, Washington. Direct from Washington.
Anda masih menyimak VOA Weekend di hari Sabtu 15 Januari 2022 bersama saya, Eva Masreva. Ketika kasus-kasus kekerasan berbasis gender meningkat di Tanzania selama pandemi COVID-19, sebagian perempuan di sana mempelajari cara melawan, termasuk dengan mengepalkan tangan. Kita simak laporannya.
Leila Yusuf latihan tinju setiap malam di sebuah camp. Ia mengatakan olahraga ini membantunya terhindar dari kekerasan berbasis gender.
Kama itatokea namna moja au nyingine nimepata tatizo mtaani.
Jika saya menemui masalah seperti kekerasan berbasis gender atau jika ini terjadi kepada orang lain, olahraga ini sangat membantu dalam hal bela diri, tidak hanya diri sendiri, tetapi membela yang lain juga.
Data Biro Statistik menunjukkan 40% perempuan dan anak perempuan Tanzania yang berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik. 17% pernah mengalami kekerasan seksual. Sejak wabah COVID-19, laporan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Joyce Makete adalah seorang petugas kesejahteraan sosial.
Katika kipindi cha maambukizi ya corona alipoingia, kulikuwa kuna hiyo changamoto.
Ketika COVID-19 muncul, ada banyak kasus kekerasan berbasis gender, tapi tidak ada cara yang baik untuk mendokumentasikannya. Kasus-kasus bertambah dan ada kasus-kasus kekerasan umum lainnya. Ketika COVID-19 melandai di Tanzania, kasus-kasus terus bermunculan, tapi tidak dikategorikan disebabkan oleh COVID-19.
Pelatih tinju Kwame Kamis mengatakan sebagian perempuan mendalami olahraga ini dengan serius.
Lakini kila mtu anapokuja na nia yake. Mungkin anaweza kuja hapa anataka ni self defense tu kwa ajili ya mazoezi, afya vile.
Ada yang datang hanya untuk belajar bela diri, agar bisa membela diri jika menemui tantangan di jalan. Tapi setelah berlatih terus-menerus, mereka semakin menyukainya dan mengatakan kepada saya, mereka ingin menjadikan tinju sebagai karir.
Leila adalah salah satunya, meski ia belum punya jadwal pertandingan. Sementara ini, ia berlatih setiap hari dan menyemangati perempuan lain untuk belajar tinju sebagai cara membela diri. Klub-klub tinju di daerah kumuh Afrika adalah cara baik untuk menjauhkan pemuda dari melakukan kejahatan dan memberi jalan keluar dari kemiskinan. Seperti yang terjadi di Uganda, di sana ada seorang perempuan yang berupaya untuk tidak hanya memperoleh medali lewat bertinju di benua itu, tapi juga untuk membela diri. Helen Baleke bercerita tentang suatu malam ia berjalan di daerah kumuh Katanga, lingkungan Kampala, ketika seorang pria muda mendekatinya dan menyentuhnya. Sejak hari itu, Baleke mulai menyelinap keluar rumah pagi-pagi untuk berlatih menjadi petinju. Sang ibu, Sarah Bagule, menyemangati kegiatan tinju putrinya. Dalam pertandingan tinju Afrika di Rabat, Maroko, pada bulan Agustus 2019, ia memenangkan medali perunggu menjadi petinju wanita pemenang medali pertama di Uganda pada usia 18 tahun. Baleke juga melatih perempuan lain bertinju. Perkampungan kumuh di Kampala adalah rumah bagi 20 ribu warga miskin kota yang hidup dalam kondisi padat, di mana perempuan sering menjadi korban kejahatan. Pelatih tinju di Rhino Boxing Club, Innocent Kapalata, mengatakan semakin banyak perempuan muda bergabung dalam klub. Untuk membantu perempuan mendapat uang paling cepat sehingga mereka bisa tetap bertinju, Baleke mendirikan sebuah lokakarya menjahit. Baik mengajarkan cara menusukkan jarum ke kain atau meninju lawan di atas ring, Baleke memberdayakan perempuan muda di daerah kumuh Katanga, Uganda.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama saya, Eva Mazrieva, di VOA Weekend hari Sabtu 15 Januari 2022. Indonesia sudah mulai memberikan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin penguat atau disebut sebagai booster mulai 12 Januari lalu. Nah, vaksinasi ini kick off di beberapa kota meskipun baru diperuntukkan untuk kelompok lansia dan rentan. Tapi nggak ada salahnya juga Anda mulai cari informasinya loh. Jadi pas nanti kena gilirannya, pas kelompok usia kita misalnya atau pas ya kelompok yang dianggap tepat untuk bisa di booster, Anda sudah punya infonya. Presiden Jokowi mengatakan booster akan diberikan secara gratis selama calon penerima booster sudah divaksin dosis pertama dan kedua sedikitnya 6 bulan sebelum suntikan ketiga. Anda pasti sudah kan? Ayo kita cari infonya ya. Nah, di tengah perubahan luas varian Omicron yang juga terjadi di Amerika, sejumlah universitas di California membatalkan kuliah tatap muka dan kembali ke pembelajaran daring. Christina Shevchenko berbicara dengan beberapa mahasiswa internasional tentang kesulitan belajar selama pandemi yang berkelanjutan. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Sebagian besar mahasiswa di California merasa gembira bisa kembali belajar secara langsung pada musim gugur lalu. Tetapi lonjakan COVID Omicron telah memaksa banyak universitas di negara bagian itu untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh secara daring. Derek adalah seorang mahasiswa berasal dari Tiongkok yang tinggal di salah satu gedung perumahan Koperasi Universitas California Los Angeles atau UCLA. Tahun ini adalah tahun kedua Derek di UCLA untuk kuliah di jurusan antropologi, tetapi sejauh ini dia mengikuti kuliah dengan tatap muka langsung hanya selama satu semester.
I do very much enjoy being on campus with everybody. I enjoy the company, I enjoy the social life, the social aspects. I like the feeling of being in classrooms, of walking from class to class. I feel more motivated to study when I'm on campus. I feel I'm getting a lot of things that I would not be getting if everything is online.
Saya sangat menikmati berada di kampus dengan semua orang. Saya menikmati kebersamaan, saya menikmati kehidupan sosial, aspek sosial. Saya merasa senang berada di ruang kuliah, berjalan dari kelas ke kelas. Saya merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika berada di kampus. Saya mendapatkan banyak hal yang tidak akan saya dapatkan jika semuanya online, demikian ujar Derek. Namun kini Derek seperti ribuan teman kuliahnya akan kembali ke kamar pribadinya untuk duduk di depan layar komputer.
In fact, if winter and spring are both going to be online, then by the time I graduate, I've only spent one quarter on campus. So I really think that it's quite sad.
Jika musim dingin ini dan musim semi nanti kuliah berlangsung online, maka pada saat saya lulus, saya hanya akan menghabiskan seperempat waktu kuliah di kampus. Jadi saya benar-benar berpikir itu cukup menyedihkan. Demikian tambah Derek. John, berusia 21 tahun, tinggal di asrama mahasiswa usaha Asosiasi Persaudaraan Mahasiswa Laki-Laki di kampus UCLA. Dia mengatakan ketika dia dan sesama anggota persaudaraan itu mengetahui tentang kembalinya kuliah online, mereka semua merasa sangat stres.
Nobody learns anything. You don't learn anything. Half of the time you can turn on your Zoom and you'll just walk around and do whatever.
Tidak ada yang bisa mempelajari apapun. Kita tidak belajar apa-apa. Mungkin setengah dari waktu itu kita dapat mengaktifkan Zoom dan kita hanya akan berjalan-jalan ke sana kemari dan melakukan apa saja. Demikian ujar John. Sejauh ini, 7 universitas di California, Stanford, dan University of Southern California diantaranya telah mengumumkan akan beralih ke kuliah online. Selain itu, universitas-universitas akan memerlukan bukti suntikan booster COVID dari semua mahasiswa yang kembali ke kelas. Tetapi, persyaratan suntikan booster itu bukan merupakan masalah bagi sebagian mahasiswa dibandingkan dengan biaya kuliah yang mereka tanggung. Sebagai mahasiswa internasional, Derek membayar sekitar $40,000 setahun untuk kuliahnya di UCLA. Tetapi dia percaya bahwa belajar online seharusnya tidak menghabiskan biaya sebesar itu.
But certainly as a student, I don't think it's entirely fair that we are paying for as much as we are.
Tapi tentu saja, sebagai seorang mahasiswa, saya kira tidak sepenuhnya adil bahwa kita membayar sebesar waktu kelas tatap muka. Demikian kata Derek. VOA telah mengirimkan pertanyaan ke pihak berwenang di UCLA dan University of Southern California perihal apakah mereka telah mempertimbangkan untuk menurunkan biaya kuliah bagi mahasiswa yang belajar secara online, tetapi sejauh ini belum mendapat tanggapan. Untuk saat ini, universitas-universitas itu hanya berencana untuk mengadakan kuliah online selama beberapa minggu. Kemungkinan itu merupakan kabar gembira bagi banyak mahasiswa, seperti John, mahasiswa di UCLA.
Even if you're there and being very attentive, it's still not the same as being in class.
Bahkan jika kita sangat perhatian dan termotivasi, itu tidak sama dengan berada dalam ruang kuliah. Demikian ujar John. Banyak mahasiswa di UCLA yang ditemui VOA menyatakan ingin kembali kuliah dengan tatap muka langsung. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Saya Fahmi Sreva pamit dulu. Untuk Anda yang masih ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan kami, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington.